Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Na elobeli eye edi isango. Mpokwa elamu pe boye bulamu na banso na linaka na biso linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la America Wuto Studio 17 ya mbopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Batokoleka tukumitano baye bakanga makipo na bufundami ya komeka kokoisa bokonzi omukolo mwazumi na libwa ya sanza mitano iliki na Kinshasa babandaki kusamba lelo na boloko ya ndolo. Nungu nungu na ngambo ya basali ba onatra po na boyukani ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ya kutikela bokambi ya libongo linene ya matadi na TCM na ya ekolo France.
Pangoba soa kaka 35%, on a 15%, wane zali odraize za kodrai nation, Congo central, ezali province historique, kodrai province de génération en génération, okozana male de lo baja on a trabaza kusurai, BPMA 5 mois, situation ezali très difficile.
PDD RCS mabongisi mabotiki libundegi bozongi sami na masanga ya bomoi to kokotisama na mampinga pona basimba mandoki ezali kozela makoki ma yango pona kokokisa mosala na yango
bokozwa misala sima ya kozwa misala bokosala nini bokokota lisusu na kati ya baimboka place boutaki bino bokomi nde bato ya kotombola bimboka na bino na misala bilanga na misala misusu bozali kopesa
na linaka na biso na bozindo maître Timothy Mbuya avocat pe mukambi ya justice ya ASBL a kolobela biso bosambisami ya bato bakangamaki mpona bomeki coup d'état na Kinshasa bolobandi lelo. Sike komitango ya sango na biso na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Edi Sango.
Busambi sami ya bayiba fundami po na boluki ukweisa bo konzito kudeta manke ya mokolo mwazumi na libwa ya sanza ya mitano muliki na Kinshasa bo fungula maki ililu na boloko ya basuda na ndolo.
Ezali bongo bango banso ntuku mitano na mibale bato bafunda maki bazalaki wana na esika ye elengela maki po na busambi sami na boloko moko ya bafundami motomolo ya Lingomba Christian Malanga abomamaki mokolo ya buluki kukweisa bokonzi na pale ya nation mkombo na yempe etange maki na kati ya bafundami yango eza komema motango ya bafundami na ntuku mitano na misato Marcel Malanga mpe moko oyo ameseni kosala ba analize to kolobela mambi matalibo kingi pe bo soda Jacques Vondo pe bazali na kati ya bakangemi basi banei mpe bazali na kati ya bafundami bokingi boyingisami makasi na isikalina auditeur general ya FRDC likulia bo bakumi azalaki pewana.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden alobi ete demokrasi ezali na likama linene ya makasi na mokili mobimba.
Alobelaki yango na ntango ya lisikulu na ye ya lelo na ekolo France na libaku ya bokundoli ya anniversaire ya tuku mwambe ya D-Day mokolo ya bokumi to debarkema liye na lopoto ya mokolo mwa motoba ya sanza ya motoba ya 1944 na Normandie pona mokonzi Biden mokolo mwa D-Day ezali kokanisa bolamu ya lisanga ya bikolo azui mokano ete akotikaka Ukraine te ebundisami na Russie tango alobelaki mbandana ye ya politiki mokonzi ya ekolo Amerika ya kala Donald Trump, oyo amitunaki na polele ntina ya Lingomba lokola OTAN.
Tomato ambassadeur ya kala ya Libi na ekolo Bruxelles a tiami na boloko na kufunda mapo na Kanyaka.
Ezali bongo Amal Gerari a kangemaki mpo na Kanyaka tango azalaki ko sala mosala elobi bongo bureau ya procureur na liebisi moko e sakola milelo tribunal correctionnel ya Tripoli e pesi etumbu na moyi diplomate ya mibu sambo sima ya bomoni ete alukaki kozwa mbano na ndenge ya molili mpe ya mayuya na moyibi misolo ya miambula matari mpe bobebisi eye mbula matari esengelaki kozwa. Amal Gerari oyo alongola maki na mbula matari sima ya bobimisami ya bambeba na ye apesa maki mpe lisusu etumbu pona misolo ya kofuta ya mbala ya mibale ya motango eye ye aibaki.
Na Nord Kivu na ekolo Kongo demokratike misala mia ONU pona kimia na mboka eyito MONUSCO na nzela ya linakana yango DDRRR esakoli iti zungisi na mboka na bango bayiki na babundi ba FDLR FOKA ne abikolo ya Burundi.
Izalaki mokolo mwamisato molekinde babundi ya kala ya bapaya na motango ya motoba na kati na bango mwasi moko ya lingomba FDLR FOKA bazungisa maki na bikolo na bango bisika bauta bato baye balingomba FDLR bauta ki na territoire ya Masisi pe Niragongo na etuka ya Nord Kivu pe bazali na lingomba FOKA. MONUSCO ekomi ete mokolo mwamitano moleki misala ya DDRRR ya MONUSCO ezongisaki babundi ya kala motoba na kati na bango mwasi moko baye bauta ki na balokalite ya Masisi pe ya Niragongo.
FDLR ezali bongo baye bautaki na Rwanda. Bakima bitumba ya ka Don Bosco na Nord Kivu bazali kulela pona kozanga bilei.
Ya solo penza pona bitumba biye bizali kongala na ituka na kan ya bakima bitumba. Bakima bisika na bango o ya Don Bosco bato bazali konyo kwa ma lelo mibu mibale kan ebandisa maki na territoire ya Niragongo epesi esika na bavandi ya ituka mingi mingi baye bauti ba territoire basato loko la Rutshuru Niragongo pe Masisi bango banso ba pusa maki na makasi kokima bisika bya bango pona bozangi bokengi pona bakima bitumba baye lisalisi lizali kaka lisungite kasi lisalisi likosalisa bango po babika.
Epene na makama ya Kitutu Nkoto mine ipe kama mitano na zumi na misanto na kati na yango kama yoko pe ntuku sambo na mitano mimaki kufa na bato ya sanza yoko kino sanza ya mitano ya mubu moye na etuka ya Manyema.
Motango eye mopesa maki lobi loleki na Dr. Jean-Pierre Mwamba munganga mopesi toli na OMS na ngonga ya masulu ya botali to bo kengeli ya Bukono to na lopoto surveillance epidemiologique et salemaki na centre ya santé ya référence ya Katako et Zouami na kilometre mitano ya Kindu na zone ya santé ya Kailo engebene na motango homoye mopesami na ba zone ya santé ya Ituka ya Manyema zone ya santé rurale ya Kunda na territoire ya Kasongo ya Ngonde et ya Libosso ya Baka Nkama Minei mpe Tuku Sambo na Motoba ya Kitu tutu na kati na yango kama yoko na yoko ya batu bakufaki elandisami na oyu ya Kailo na kama mibale mpi tuku mwambe na mwambe ya baka kasi mutu moko akufite.
Motangu ya batu bakufi na bokono ya tuberculose mopesa maki lubululeki na mobai mbongo na libakulu ya bokundoli mokolo mwa molongo po na bosilisi bokono boibwa pemato tuberculose.
Mokolo mwa ntuku minei na minei ya sanza ya misato ya mobu nyonso molongo mobimba moko sepilaka mokolo po na kosilisa bokono ya pemato tuberculose na norubangi milulu misalemaki mpe mizelisa maki mpe misalemaki lobi loleki programme national ya busili si bokono ya pema ezali koliki ya ete bokono bikosila na mobu 2035 kasi pona kosilisa yango bato banso baye bazali na kati ya misala pona busili si bokono yango ba singili kosala mosala makasi mpe lisanga bokono ya pema ezali na kati ya tango zumi ya makono maye mazaliko boma bato na molongo yango esengi misala na boyokani pe na kolonga pona kolonga bokono eye
matende mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobili eye Edi Isango. Nungu nungu na ngambo ya basali ba onatra po na boyoka ni ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ya kotike la bokambi ya libongo linene ya matadi na TCM ya ekolo France basali basala ki mu milulu po na kulakisa kanda na bango na engumba mokonzi ya ituka ya Kongo Central. Spef Mpanzu.
Basali ya onatra tambola ki pona koloba no na kontra ya concession oyo ya esika babengi TCM esika oyo kaka ezali na kosala na kati ya port ya onatra bango batambola ki pona kokende kotika ya bango memo na mokambi ya ndako ya balobeli ya etuka ya Congo Central poteye mokambi ya ndako ya etuka ya Congo Central amemela bango memo yango na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tuyoka bango
so sali ya onatra po ezali TCM esika oyo nde balingi bapesa ba français alors que constitution mboka na biso précisément na ba disposition ya article 56 ezali clair elobi boye contrat nyonso accord nyonso ou barrangement oyo lobi ekomema pays na système ya piège économique ou société bayeba signe accord wana bakomettre infraction ya trahison oyo ezali port historique ezali port ya ntumu ya mboka adre maritime moko yango tozali simo kimbangu ezali port ya kasavu ezali port ya banationaliste oyo basopa makila na bango mpona eloko oyo etikala mpona Congo eke lelo bato mosusu okei soki wa kusinye kontra plus de 25 ans conséquence biso nadra lozwa 15 so po ezali korepresente 2 millions na mula 2 millions seulement alors que biso moko na sanza tosalaka 3 millions soit 4 millions eke tozwa 2 millions na mula bango bazwaka 85% onadra 15% wana ezali odraiso eza kodrai nation Congo Central ezali province historique kodrai province de génération en génération okozana maledelo baja onadra baza kusu Ben, 5 mois. Situation est allée très difficile. Maintenant, c'est ça, il y a ma casse. Parti boye. Et l'autre, il y a boye. Ma paix, Sabino. Et puis, ma paille. Ma français. Aussi, ma français, on a. Ma rwandais, ma zali. Photo le bas. Oui. Et on a bisson. Et coléka. Et on a coméka. Ma cocoute, bisson, n'a pas. N-O-N. Tata, mon conze colo. Ma non a travaillé dans la caméra. Bisson, dans la simana. Contra, oyo. Et coléka. Et tout matin, mobilisé comme un seul homme. Il y a qu'un accord dans le palais de la nation. Le 13 juillet 2023, l'État pèse un grand bon naïe. Pas équipé par un abisso. N'a dit que l'époque, ou est-ce qu'il y a un standard international.
Nangambo ya Boulamatari ya Etuka ya Congo Central, honorable papi Matezolo, ou yazali mokambi yanda ko ya balobili ya Congo Central, a lobi boye pou na tina ya likambo yango. Ya mboto kwenye bisabino boye, biso tozali emone seli ya makanisi ya mukunzi ya mboka ezali mbala liboso assemblée provinciale ezana ngambo ya mukunzi ya mboka ezali maluba ya pamba te tokotika mutu moko te ayeba na kobebisa oyo ezali ekambeli ya mukunzi ya mboka tokosenga ye ngonga mpona tina ete toyeba kotikela ye memo oyo ya basali ya onatra mpe kolobela etuka na biso ya Congo Central to mpe onatra oyo ezali jeka mine ya etuka na biso
problème de notre province mais pourquoi pas le problème de onatra pie la jeka mine notre
uta matadi spesi mpanzu mpona lolaka lo amerika
PDD RCS mabungisi mabotiki bibundeli bozongi sami na masanga ya bomoi to komikotisa na mampinga po na basimba manduki ezali kozela makoki po na kobanda kokukisa misalani yango tolanda sango yango utobunya na Erikas Mwisi.
Mbukambi ya mabongisi PDDRCS Jean Bosco bala alimboli lisungi lia mabongisi makopesa ma na babundi ba kalabanso ba ebatiki manduki. Tu kandimbola ya Jean Bosco bala.
Biso tolingi soki to sololi, biso soki to ye epa na bango, tolobi tala makambutata mokonzi alobi. Alobi ye atie bino, apesi bino loboko, bo yamba loboko wana ya boboto. Soki bondimi. Bokoya biso toko tiabino na kati ya condition na kati ya msala bokozwa misala sima ya kozwa misala bokosala ni bokokota lisusu na kati ya baimboka place boutaki bino bokomi nde bato ya kosala poko tombola mboka na bino na misala bilanga na misala msusu bozali ko pesa abao balobi bazo salisa biso ba partenaire il faut ekende na misala oyo eebani oyo emonani hein na pesi bino ndakisa lokola makambo ezali koleka na chango bato bazali kuna baumeli basali kofanda pamba zo kande bazana bilanga kuna oye koko sali sabango poba kokakolia poba kokozonga na kati ya poba kokozwa bomoi ya moto oyo azali ko vivre po azana ba moyen ko vivre
pona abeba la lolenge mbula matari eye ekambemi na maman jidi suminwa etiami na esika bakonzi bakopesa sika misolo mpona bokobi misala ya PDDRCS.
Yango biso tozali kosala musala oyo toyaki ko former bato na biso po bakoka koyeba musala wana to elingi koloba mbongo soki eye ba moyen tolobi l'état akopesa ekosalema po tata mokonzi alingi yango kutu alingaka ya awa hein? Soki bakokoso wana ezali koleka te mbele nde boyambi ye mikolo ya siko lokola gouvernement na ye komi na yebi ke bakonzi bokomona bakomba bakoya mikolo eh? Bino pe bapanzisango nasengi bino na ndenge bokosala place eh? Nyonso boleki boloba ete kimia ifo ezonga bato batika manduki bato balobi balingi kosalisa mboka na kati ya ba VDP probleme eza te bakende kuna me bato balembi na kosima madoki biso tozela bango na PDDSS baya epa na biso tokoforme bango tokopesa bango misala tokotia bango na kati ya kimia na kati ya mboka na bango.
Société civile ya Etuka Ituri na ngambo na yango ebiangi mbula matari ya Ecole Congo Démocratique na PDDRCS kokikisa elaka na bango tulanda engineer Dieudonné Losa.
Tozo senga pe na gouvernement ati ya moye na disposition ya programme ya PDDRCS po bao batiki munduki bazwa lolenge ya kozonga na ndako baba ndela musala oyo ekosunga bango pona bomo ina bango tosengi pe na ba groupe armé bala mingi bosibo komi bosali ba signature kasi bino moko botosa kayango te mbala oyo tosengi bino boto sa maloba na bino po kimia oyo ezali kolukelama ezali po na biso moko te population kasi ezali po na bino pe
lipinga lia PDDRCS lizali mwa mikolo na monyeli ya Ecole Congo Démocratique mpona kobongisa ebandeli ya etapi eye ya misato. Erikas Mwisi mpona lulaka la Amerika.
Na alina kanabiso na buzindo, maître Timote Mbuya zali avoka pe mokambi ya mabongisi justice ya ASBL akolobe la biso bo sambisami ya bato bakanga makipo na bomiki coup d'état na Kinshasa boyo bandile lo tolanda. Mbote maître Timote Mbuya lelo bosambi sami ya bato baike bakanga makipo na balobaki ben komeka kosala coup d'état koya e simbakite e bandi na mokolo ya lelo nini tokoko simba
lelo ezalaki audience introductive ça veut dire que bato nyonso o bakanga maki jour ya coup d'état manqué plus ou moins 54 personnes bazo déclaré pa identité na bango donc tribunal azo vérifier pa identité ya mutu na mutu et donc c'est ce que nde makambo tribunal azo sala lelo
bongo olobi 54 bango nyonso bakangamaki na makambo ya coup d'état wana tangu na parler ya nation to bisika mosusu toni
bamosusu bakangaki bango après ba événement où ya parler de la nation donc d'ailleurs la plupart donc ça veut dire que bakangaki bango après c'est soit bazui na ba moni na ba téléphone ya ba suspects principaux donc bakangaki bango au palais de la nation ba moni na ba téléphone na bango ba numéro ya batu ou bien ba conversation ou bien à travers ba audition ba enquête ba découvrir pe que ba tsusu bazaki libanda donc basangisi ba tunyoso wana nde basali 54
ba kondi ya mampinga ekolo Congo démocratique na ya mbula materi belwaki ba pa ya bazalaki na kati batangaki ba américain batangaki ba britannique et ipe na sima ba ekolo ba belge pe bazaki na kati yebisa biso na yango na ezali banani
alors na ba audition oyo bazo sala justement mutu na mutu azotanga kombo na ye azotanga pe nationalité na ye ba origine na ye. Donc na ba déclaration wana nde tomoni que ba mususu effectivement bazo déclarer ba nationalité na bango et ça confirme que baza na ba nationalité étrangère lokola ba belge ba britannique na ba américain. Preuve mususu auditora militaire azui eza ba quelques documents ba notamment ba passeport ou ba mususu baza nango donc ba présenter bazo ba présenter yango pour confirmer que Baza n'a pas nationalité étrangère.
Et Zaki n'a qu'à t'y n'amener à Christian Malanga ou à Bia Zaki, Mokambi Lamango, à Bonomaki, à Marcel Malanga, n'a pas tout à sous Mindeli Mibale.
Exact.
Na kati ya bato bakangi balobi ezalaki na moko azalaki na nationalité belge bazuta na Congo Jean-Jacques Ubundu azalaka expert ya makambo itali sécurité pe mampinga azalaki sodakala makambo ni eza ndenge nini mpenza po makambo bele ezolobala ozolanda makambo ni eza ndenge nini
alo na ndenge tolandeli yango balobi ke Jean-Jacques Ubundu oyo aza expert na ba question militaire to azape écrivain a commis ba mikanda ebele concernant armée ba réforme armée congolaise na bipana ba question mususu balobi que Jean-Jacques Ubundu wana apesa ki bango ba stratégie ba conseil po ba sala ba attaque na bango balobi lisusu ke Jean-Jacques Ubundu apesa ki bango pe ba moyen donc apesa ki bango ba moyen po na basala makambo na bango sikoyo oyo tokotala ndenge nini audience ekoleka bajour ezoya na ndenge nini Jean-Jacques Ubundu akoreagir en rapport ya ba accusation wana nde tokoyeba soki ba accusation wana eza ya lokuta to ya solo.
Yo zali avocat ozali pe mokambi ya justice ya SBL moko na babundi ya droit de l'homme ba tomoni pe ba organisation mususu ezoloba bato bakangaki ba kutanaki ata na baavocat te na banini sikoyo bosambisi yango bozomona ezoleka ndenge nini soki bakutanaki na baavocat te na makambo mosusu pe
deja makambo ebandi mabe po na depuis que bato wana bazalaki bakangaki bango bachaki bango na lieu ya détention oyo ezalaki secret bavoka bazalaki na autorisation ya kokoma kuna te po baassiste baprévenu ba client na bango na makambo ya audition donc wana eza déjà makambo nene oyo ezolakisa biso ke proces wana ekozala malamu te ya mibale toza na crainte moko ya munene eza ba condition ya ba audition na condition ya ba audition et donc ça veut dire que batwana tant sous bazalaki soumis à ba torture physique torture morale au balo ba makambo pour batanga ba kombo ba tout ainsi de suite donc na suite ya procès to komona que batwana en principe na ndenge ba PV wana ezalaki ya bien te ezalaki ba komaki ba PV wana na ba condition ya mabe donc ba pepe wana batu ba kosenga ba prévenu ba kosenga kaka que tribunal a écarté ba preuve wana bon ce qui tribunal aza aza moi sérieux et puis alingi que makambo ite de na et que de sorte que ba congolais nyo so ba ye ba ndenge nini makambo wana ile kaki banani baza bazayi ko soutenir effectivement mon mouvement wana est-ce que ezali a solo to ya lokuta ce qui tribunal aza vraiment sérieux ako écarté ba moyen de preuve au nyoso bazwa ki na ba condition ya mabe lokola ba torture na ba détention dans des lieux tenus secrets
toyebi bazwa ki bango msusu na ku nesika balobi ku detail ngai ko salima e simbakite msusu na sima kasi na monoko ya procureur bufunda minini bafunda mina yango penza makamu nini bazali ko lobela ko pamela bango.
Alors, bango nyoso procureur azofunda bango na makambo ya détention illégale d'armes de guerre, na participation criminelle en bande armée. Donc, bazaki na autorisation te ya kozwa mandoki na kosirkule nango. En plus, basangisaki ba effort na bango, ba intelligence na bango, ba mandoki tout ça pour passa la coup d'état. Il y a bon ni balo bazolo ba participation criminelle. La participation wana mutu en principe azar na role na ye auditeur akoloba role mutu a joué qui jour au jour ya coup d'état manqué avant na après. Donc voilà, bazana makambo wana ya participation criminelle, détention illégale d'armes de guerre na tentative d'assassinat.
Mm-hmm. Kasi pona yango toyoki deja ke procureur alobi etumbu nini bakoki kozwa soki bakoyisami na likambo.
Alors soki bakoyisami na likambo, en principe bakozwa peine capitale, peine de mort. Oyebi ke na mboka na biso gouvernement a suspendre, a levé oyo moratoire ezalaki ko suspendre exécution de la peine de mort et donc risque batu bazo encourir sikoyo eza que ce qui tribunal a retenu ba peine ou ba infraction wana ba tentative d'assassinat ba détention illégale d'armes de guerre na ba tentative de coup d'état donc la peine au tribunal a retenu de cause à la peine capitale risque ça donc que ba exécuter bango donc ba pour bango voilà.
Justice ya ASBL ezaki moko na mangomba ya makoki mabomoto itumbole mungungu yambo sima na kudita okolo sengate bosambisa mibosala ma po na ba video itambolaki ndenge bazai ko boma bat mususu bazana mandoki te balenge baki ma mususu na mai mususu bisika mususu bino bozolandela ngwe komi wat bakozo ezapena bosambisa mususu to peni
voilà audience mususu pe okobanda batwana bakangaki bango deja ba auditionnaki bango et puis ba koleka devant juge mais tomoni deja que wana ekosimba te po anini po en principe hein, na droit congolais toza na oyo tolobaka procédure de flagrance lokola batwana bazalaki kopoma ba msusu, bazalaki kozwa pe ba video, ba tindaki partout na disons pendant que bazalaki kopoma batu, bazalaki pe kozwa ba video na kotinda partout. Donc infraction wana ezalaki flagrante ou réputée flagrante. En principe, tribunal alingaki kaka tout affaire cessante déjà jour wana okanga batu wana kosambisa bango na kosambisa ba présumé auteur bah on va pesa ki bango ordre pour babu mabat parce que wana je crois que bah on va pesa ki ordre pour babu mabam susu bazali mais le kola tozui tant ebele pour na biso to kanisi que eza manœuvre eza stratégie ya ba kozi ya mboka pour batu msusu ba donneur d'ordre bazala poursuivi te bazala pe condamné te donc wana eza crainte ya makasi que un groupe important ya baolo bapesaki ba msusu mitindo po baboma batu de manière extrajudiciaire batu wana malheureusement bakozala epanye bakozala bakokanga bango te bakondamne mpe bango te
mais yano bazopesa ezali ete ezalaki batu wana batomonaki bango balobi babomaki deja policier mibale epa ya Vital Kamerhe bazalaki na minduki liboso na bango soda kosala nini
te ba bomaki wana ba bomi moto na kati ya mai. Donc ça veut dire que moto wana azalaki lisusu armée te azalaki
Ezalaki Maître Timothy Mbuya, avocat pe mukambi ya mabongisi justice ya ASBL kolimbola maimatali bo sambisami ya baibakanga makipo na bomeki coup d'état na Kinshasa. Yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso kasi ya motue zaki eti batu kulika tuku mitano bayi bakanga maki na bufunda miya kumeka kukuisa bokonzi ya mokolo mwazumi na libuwa ya sanza ya mitano ilikina Kinshasa babandaki kusamba lelo na ndolo. Sango isusu ndetuzi yango na site internet na biso www.vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso to pesi matundu mingi na Piang Wang na George Sanyo e basunga ki biso onzela ya masini pe na Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai edi sango suka na poso elamo.